Lietuva aktīvi ir ķērusies pie augstsprieguma zemūdens kabeļa Nordbalt būvniecības, cerot jau nākamā gada nogalē savienot Baltijas valstu elektroenerģijas apgādes sistēmas ar Zviedriju, tādējādi sparot nozīmīgu soli savas enerģētiskās neatkarības atjaunošanā. Šobrīd kaimiņu valsts enerģētiķi tuvojas nozīmīgu posma noslēgumam apjomīgā projekta īstenošanā drīzumā plānots pabeigt kabeļa ieguldīšanu Lietuvas sauzemes teritorijā. Ar apjomīgā projekta norisi klātienē bija iespēja iepazīties mūsu korespondentam Gunāram Valdmanim, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Cik liels darba apjoms vēl veicams, lai kabeļa būvniecība būtu pabeigta?
Nu, kopumā šobrīd ir veicama, nu, varētu teikt, aptuveni 2/3 no darba, jo darbi paralēli, nu, tādā kā sinhronā režīmā gandrīz notiek arī Zviedrijas pusē. Un tie turpināsies tad jau Lietuvas un Zviedrijas jūras sadaļā, kur ir sadalīta tā būvniecība starp abām valstīm. Tāpēc varētu teikt tiešām, ka varbūt ir kādas, nu 2/3 no šī te apjoma pēc kilometriem palikušas. Un tas varētu tad attiecīgi tikt pabeigt šī te kabeļa ieguldīšana, nu, aptuvenī šī gada laikā.
Kabeļa izbūve, ko tas dos Latvijas iedzīvotājiem?
Kabeļa izbūve Latvijas iedzīvotājiem ir ļoti nozīmīgs solis, vai, nu, samazinātu to elektroenerģiju, nu, spiedienu uz elektroenerģijas cenām, kur mēs izjūtam pēdējos gados pēļ ierobežotā, nu, dalībnieku skaita tirgu un ierobežotām iespējām saņemt lētu elektroenerģiju, jo tas pavērs iespējas mūsu tirgu importēt elektroenerģiju no Zviedrijas un Norvēģijas, kurās tā vēsturiski ir ievērojami lētāka nekā Latvijā. Un pats galvenais iemesls ir tam, ka tas atrisinās pašas Lietuvas apgādes problēmu, jo Lietuva šobrīd ir, varētu teikt, kaimiņš, kas mums lielā mērā, nu, tā kā turpienu, ir kā gluži sasiets ar mums vienā sasaitē un ar savām, nu, šīm te elektroenerģijas apgādes un deficīta problēmām faktiski galvenokārt arī veicina mūsu elektrības cenu saglabāšanos augstā līmenī. Jo patiesībā Latvija lielā mērā savas vajadzības spēja nodrošināt, un Latvija ir nozīmīgs tas, lai iespēja saņemt daudzveidīgas piegādes. Bet Lietuvas gadījumā ir skaidrs, ka šis spēja nodrošināt ir ļoti vāja. Lietuva dažkārt importē līdz pat 90% no nepieciešamās elektroenerģijas. Līdz ar to tieši Lietuvas paša situācija ļoti skar Latviju, jo faktiski Lietuva šobrīd izmanto mūsu infrastruktūru, lai varētu saņemt sev nepieciešamās piegādes. Tas nozīmē, ka šī kabeļa realizācijas rezultātā tiks atslogota Latvijas elektroenerģijas pārvades infrastruktūra lielā mērā. Tas nozīmē, ka ļoti uzlabosies drošība, uzlabosies arī mūsu iespējas pirkt elektroenerģiju no ārvalstīm, ja mums būs pieejama daudz lielāka apjoma no daudzveidīgākām piegādes, nu, no piegādes avotiem, un līdz ar to tad, principā, varam cerēt uz cenu.
Kādā ziņā palielinās drošību?
Drošība tas palielinās tādā veidā, ka Lietuva un Latvija kopā iegūs papildus elektroenerģijas piegādes avotu 700 megavatu apjomā, kas ir līdzvērtīgs, nu, aptuveni trešajai daļai no šo abu valstu patērētās elektroenerģijas jaudas. Šobrīd ir izteikts trūkums, ja, kā jau es jau minēju, ar šādiem avotiem, jo vienīgais, nu, galvenais piegādes avots ir caur Latvijas no Igaunijas. Un varētu teikt, ka ar šo apjomu praktiski arī tiek tuvultots tas iespējamais piegādes apjoms no kaimiņu valstīm uz mūsu Latvijas un Lietuvas reģionu. Jo, kā jau minēju, tiešām šobrīd mūsu reģioni ir ļoti cieši saistīti savā starpā. Un faktiski tas, jebkas, ko dara Lietuva elektroenerģijas un arī gāzes apgādes jomā vistiešākajā veidā skar Latvijas gan tirgu, gan arī drošības situāciju.
Tāpēc, jā. Un pavisam īsi, ar ko Zviedrijas tirgus atšķiras no mūsējā?
Galvenā atšķirība ir tas, ka vēsturiski Zviedrijā ir ļoti daudz hidroelektrostaciju un arī atomelektrostaciju, kuru sarežģītā elektroenerģija ir ievērojami mazāk svārstīga pēc cenu ziņā, pēc izmaksām, un ir lētāka nekā tā, ko šobrīd spēj saražot mūsu reģiona ražotāji, kas nav hidroelektrostacijas, respektīvi lētāk nekā gāzes vai akmeņogļu saražotā elektroenerģija.